Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita sa oras na ito. UN nagbabala ng mas madugong kaguluhan sa Afghanistan matapos na naig ang mga Taliban forces. COVID-19 restrictions sa New South Wales inaasang mas higpitan at mga isolation payments inilabas. At sa Pilipinas, magnitude 5.7 earthquake niyanig ang Batangas province. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Para sa mga detalye, may mga pangamba sa Afghanistan matapos nasakop ng Taliban ang apat pang mga probinsya ng bansa. Hawak ng grupo ang 34 provincial capital kabilang ang mga syudad ng Kandahar at Herat. May mga ulat din na hawak ng grupo ang Tarincourt kung saan dating nakabase ang militar ng Australia ng mahigit isang dekada at libo-libong mga sibilyan ang sinasabing na trap sa lugar. Ayon din sa militar ng Amerika, maaaring masakop din ng grupo ang Kabul sa loob ng 30 araw. Sinabi ng tagapagsalita ng Pentagon John Kirby, nakakabahala ang mga pangyayari.
Kabul is not right now in an imminent threat environment. But clearly, David, if you just look at what the Taliban's been doing, you can see that they are trying to isolate Kabul.
Samantala, nagsisikap naman ang mga bansang United Kingdom, Canada at Australia na kaagarang maiuwi ang kanilang mga citizens mula Afghanistan. Magpapadala ang Amerika ng 3,000 mga troops bago magtapos ang linggo. Nagbabala ang United Nations Secretary General Antonio Guterres ng mahabang civil war at complete isolation ng Afghanistan.
Even a country that has tragically known generations of conflicts, Afghanistan is in the throes of yet another chaotic and desperate chapter, an incredible tragedy for its long-suffering people. Afghanistan is spinning out of control. In the last months alone, more than 1,000 people have been killed or injured from indiscriminate attacks against civilians, notably in Helmand, Kandahar, and Herat provinces.
Sa New South Wales, maaaring humarap sa mga mahigpit na COVID-19 restriction ang mga taga New South Wales habang patuloy na kinocontain ng estado ang pagkalat ng virus. May mga ulat na matapos ang isang crisis cabinet meeting kagabi, nagkasundo ang pamahalaan na maglabas ng mga karagdagang bagong sukatan. Isa na dito ang $5,000 fine para sa mahuhuling lumabag sa public health orders at mga bayad naman para sa mga manggagawang inutusang mag-isolate. Maaari ding ilabas ang isang permit system para sa mga nagnanais lumabas ng Greater Sydney. Samantala, nagbabala naman ang Safe Work New South Wales na paiigtingin nila ang COVID-19 compliance checks kung saan target ang mga retailers at supermarkets. Sa Victoria, nakapagtala ng 21 panibagong mga kaso ng COVID-19. Sinasabing konektado ang mga bagong kaso sa kasalukuyang outbreak at 11 sa kanila ang naka-quarantine habang infectious. Samantala, tumaas na sa mahigit 450 ang mga exposure sites sa Victoria kabilang ang ilang lugar gaya ng Chadstone Shopping Center sa Southeast Melbourne. Nakita din ang mga viral fragments sa regional wastewater ng Shepparton at Lakes Entrance. Samantala, isa sa apat na adults sa Australia ang fully vaccinated na contra COVID at kalahating porsyento naman ang nakatanggap na ng kanilang first dose. Nagpapasalamat si Vaccine Rollout Commander Lieutenant General John Fruin sa mga community at cultural leaders sa pag-ikayat sa mga tao na magpabakuna.
Recent survey indicates to us that 79% of Australians are prepared to get vaccinated and another 14% are still deciding whether they will. So those are also really encouraging numbers.
Sa Pilipinas naman, iyanig ng 5.7 magnitude earthquake ang Batangas province kaninang alas 11 ng gabi ayon sa FEVOLX. Ang tectonic quake ay nangyari 11:08 ng gabi Philippine time, 15 km southwest ng Calatagan at may depth na 113 km. Naitala ang Intensity 4 sa Puerto Galera, Oriental Mindoro, habang Intensity 3 sa Pasig City, Quezon City at Obando, Bulacan. Ayon sa FIVOLX, ito ay aftershock ng magnitude 6.6 tremor na yumanig sa lugar noong Hulyo ika-24. Wala namang naiulat na danyos ayon sa ahensya. At para naman sa lagay ng panahon, ngayong Sabado sa Perth ay maaraw 20 degrees, sa Adelaide maaraw din 17, ganun din sa Melbourne 18 degrees. Hobart, abagyang maulap 15, sa Canberra ay maaraw din 15, Wollongong, Sydney and Newcastle ay 20 degrees at maaraw. Samantala sa Brisbane ay may panakanakang pag-ulan 23 degrees, ulan din sa Cairns 27, samantala sa Darwin maaraw 31 degrees at sa Maynila may kalat-kalat na pag-ulan 33 degrees. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.